la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Disputa Marinei Tauber cu autoritățile electorale rămâne nerezolvată cu o zi înainte de alegeri. Cum poți îmbătrâni frumos în Republica Moldova, dacă poți, opinii culese la Ungheni de Valentina Ursu despre revenirea la vârsta de pensionare majorată. Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm în legătură cu tulpina Omicron. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre statutul limbilor minoritare. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova, ca și în multe alte țări confruntate cu creșterea inflației, se scumpesc creditele. Banca Națională a Moldovei a anunțat astăzi că a hotărât majorarea cu un punct a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 5,50 până la 6,50% anual. Într-un comunicat de presă, banca spune că decizia are drept scop crearea condițiilor monetare necesare să tempereze ritmurile de creștere a prețurilor de consum. Potrivit estimărilor Băncii Naționale, rata inflației, aflată în creștere accelerată de la începutul anului curent, a ajuns în luna octombrie la 8,81%, depășind ținta de 5%. Un preot moldovean cunoscut pentru ura împotriva minorităților sexuale și cruzime împotriva animalelor a fost dat afară de Mitropolia Moldovei pentru agresiune fizică împotriva familiei, raportare și nesupunere față de șefii lui din biserică. În comunicatul de presă al Mitropoliei nu se spune pe cine anume din familie a bătut Gheorghe Văluță. Potrivit unei recente postări de ale sale pe Facebook, Văluță, care a promovat ardent valorile familiei tradiționale, are soție și 4 copii. În 2014, Văluță a stropit-o cu aghiazmă într-un studio pe Angela Frolov de la Gender Doc M, fiind obligat apoi de instanță să-și ceară scuze publice de la reprezentanții comunității LGBT și să achite 12.000 de lei ca prejudiciu moral. În 2019, el a fost amendat cu 1.200 de lei pentru cruzime față de animale și a fost suspendat ca preot de mitropolie după ce a târât pe asfalt un câine viu, fără stăpân, legat cu un lanț de mașina lui. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că a trimis președintei Maia Sandu o scrisoare ca să ceară reluarea negocierilor dintre Tiraspol și Chișinău, dar președinția moldoveană spune că n-a primit asemenea mesaj. Pe moment nu deținem astfel de informații. În cazul în care vom avea informații la subiect, vom reveni, a precizat Direcția Informare și Comunicare cu Mass Media a aparatului președintelui Republicii Moldova la solicitarea IPN. Joi, un post TV de la Tiraspol a informat că în cadrul unei întrevederi a șefului administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, cu șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, liderul transnistrean a transmis prin misiunea OSCE o scrisoare din partea structurilor de la Tiraspol pentru președintea Republicii Moldova, Maia Sandu. În scrisoare, Vadim Krasnoselski a făcut apel la șefa statului să grăbească desemnarea unui reprezentant oficial al Republicii Moldova în procesul de negocieri. Semnatarul scrisorii a menționat că așteaptă răspuns și desemnarea negociatorului din partea Chișinăului. Informațiile vin tocmai când la o reuniune OSCE ținută la Stockholm, țările membre în OSCE au făcut azi un nou apel la rezolvarea conflictului transnistrean cu menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova și acordarea unui statut special localităților din stânga Nistrului. Președintele francez Emmanuel Macron a spus astăzi că se pare că noile negocieri pe teme nucleare de la Viena cu Iranul nu sunt încununate de succes și a sugerat că va fi o amânare înaintea următoarei runde. E foarte probabil că negocierile nu se vor continua în viitorul apropiat, a spus Macron, aflat în vizită în Dubai. Între timp, presa iraniană controlată de stat a spus că negocierile într-adevăr se vor suspenda astăzi ca diplomații europeni să poată examina propunerile Teheranului pentru relansarea acordului din 2015. Tot presa iraniană a mai spus însă că negocierile se vor relua foarte probabil luni, iar echipele de negociatori vor rămâne în capitala austriacă. Principalul savant al Organizației Mondiale a Sănătății a îndemnat astăzi oamenii să nu intre în panică în legătură cu apariția noii tulpini Omicron a coronavirusului de tip nou și a spus că e prea devreme să se spună dacă vaccinele existente vor trebui adaptate din cauza acesteia. Într-un interviu cu Reuters, Soumya Swaminathan a mai spus că este imposibil să se anticipeze dacă Omicron va deveni de acum tulpina dominantă. Tulpina Omicron s-a răspândit aproape în toată lumea și multe guverne au impus restricții de călătorie din pricina ei. Cât de îngrijorați să fim, e bine să fim pregătiți și precauți, dar să nu intrăm în panică, pentru că suntem într-o situație diferită de aceea din urmă cu un an, a spus savanta de la Organizația Mondială a Sănătății. O mulțime de muncitori ai unei fabrici din estul Pakistanului l-au torturat și ars de viu pe managerul originar din Sri Lanka astăzi, într-un atac condamnat de premierul pakistanez Imran Khan. Un oficial de poliție din orașul Sialkot a declarat că motivul atacului mortal pare să fi fost bănuiala de blasfemie, după ce s-a auzit că managerul a rupt un poster cu versete sfinte islamice. Poliția a arestat cel puțin 50 de oameni. Premierul Khan a spus că el va supraveghea personal investigația și că atacul de astăzi umple Pakistanul de rușine. Linșările cu motivație religioasă nu sunt foarte rare în Pakistanul predominant musulman, unde delictul de blasfemie poate fi pedepsit cu moartea.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Disputa Marinei Tauber, principala candidată la primăria municipiului Bălți, cu autoritățile electorale care cer să fie excluse din cursă, a continuat astăzi în instanțele de judecată, în timp ce suporterii partidului Șor au manifestat în centrul orașului. Cu foarte puțin timp rămas până la turul 2 de scrutin, nu se știe dacă cea care a câștigat primul tur cu aproape 48% va putea candida duminică. Comisia Electorală Centrală cere anularea înregistrării pentru candidata partidului Șor, pentru că aceasta n-ar fi declarat conform legii banii din care și-a hrănit activiștii la Bălți, depășind cu 9.500 de lei plafonul de cheltuieli permise. Tauber spune că sunt minciuni și manevre în spatele cărora s-ar afla președinta Maia Sandu, o acuzație lăsată deocamdată fără răspuns. Care sunt ultimele evoluții și ce se va întâmpla duminică în turul 2 de scrutin de la Bălți, relatează Liliana Barbăroșie.
Procesul de judecată, care a început la judecătoria Bălți, s-a mutat apoi la curtea de apel din același municipiu, iar spre seară a ajuns din nou la judecătorie, mai continuă încă, iar o decizie nu a fost pronunțată deocamdată. Solicitată de Europa Liberă, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, ne-a spus, pe de altă parte, că legislația electorală obligă instanțele judiciare să soluționeze litigiul până în ziua scrutinului. Iar atâta timp cât acest lucru nu s-a întâmplat, s-a ferit să ne ofere o previziune referitoare la soarta a turului 2, în cazul în care CEC va obține satisfacție în justiție cu cererea sa de retragere a candidatei Tauber din cursă.
Până nu avem o decizie a instanței de judecată, nu putem să ne pronunțăm. Codul electoral spune foarte explicit că toate litigiile se soluționează până la ziua alegerilor. Și suntem siguri că instanța va ține cod de această prevedere. Și noi acum suntem și noi în așteptare, suntem în două litigii paralele și pe partea de contestare a hotărârii CEC și solicitarea noastră de a obliga Consiliul de Circumscripție ca să adopte acea hotărâre de excludere a persoanei din cursă. Și colegii noștri acum sunt în instanță și n-ar fi corect să ne dăm cu presupuneri, cu atât mai mult în ce condiții vom face turul 2. Pentru că în dependență de hotărârea instanței, în dependență de aceasta vom acționa.
Între timp, o demonstrație în susținerea candidatei s-a desfășurat azi la sediul judecătoriei din Bălți, iar Marina Tauber, care s-a prezentat ea însăși la instanță, și-a chemat susținătorii la un protest mai îndelungat. Candidata, acuzată de Comisia Electorală Centrală de încălcarea regimului de finanțare a campaniei, a anunțat ulterior că s-a plâns procuraturii pe șeful Inspectoratului de Poliție Bălți și pe un vicepreședinte din comisie, Pavel Postică, despre care spune că ar fi primit indicații de la Maia Sandu ca să o excludă din cursă. Șefa statului nu a comentat acuzația, în schimb, prim-ministra Natalia Gavriliță a spus azi, vorbindu-le jurnaliștilor din clădirea executivului, că că atât CE cât și justiția sunt absolut autonome, dar că așteaptă de la ele decizii bine argumentate și clare pentru cetățeni.
Guvernul urmărește cu atenție acest caz și situația legată de alegerile din Bălți. Decizia aparține instanțelor de judecată. Evident că noi nu putem influența nici deciziile CEC, nici deciziile instanței de judecată, dar sper că oricare ar fi decizia luată să fie bine argumentată, bine fundamentată și să urmeze strict buchea legii, pentru că înțeleg că cetățenii din Bălți vor avea foarte multe întrebări legate de această decizie.
Disputa din spațiul public, pe de altă parte, între adepții și criticii Comisiei pentru această recomandare, se poartă nu atât în jurul întrebării dacă trebuia sau nu Comisia să o sancționeze pe Marina Tauber pentru cumpărare de voturi, ci dacă putea sau nu să prezinte probe ale pretințelor ilegalități mult mai devreme. Iar dacă nu s-a întâmplat, întrebarea este dacă nu ar fi cazul să ignore acum subiectul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La o reuniune anuală a OSCE de săptămâna aceasta la Stockholm, vicepremierul moldovean Nicu Popescu a repetat cererea de retragere a trupelor și munițiilor ruse din stânga Nistrului, iar în marginea discuțiilor s-a întâlnit pentru prima dată cu secretarul de stat american Anthony Blinken. Este și punctul de plecare pentru retrospectiva săptămânii, alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Am fost bucuros să primesc mesajul puternic de susținere din partea Statelor Unite ale Americii pentru agenda de reforme inițiate de autorități, a spus vicepremierul Nicu Popescu în cadrul întrevederii cu Anthony Blinken. Așa cum anunță un comunicat guvernamental, șefii celor două diplomații au avut un schimb de opinii despre situația curentă în regiunea Europei de Est. Oficialii occidentali și ucraineni vorbesc despre situația încordată de la granița dintre Rusia și Ucraina, îngrijorări care indirect vizează și Republica Moldova, este de părere analistul politic Nicolae Negru.
În toate capitalele se discută foarte mult de această concentrare de forțe militare la frontiera cu Ucraina și în acest context paradoxal crește cumva și rolul Republicii Moldova. Toată lumea se uită ce se întâmplă în Republica Moldova, fiindcă o Republică Moldova instabilă sau ostilă față de Ucraina, sigur că ar prezenta un anumit pericol. Și de ce această întâlnire dintre Blinken și Popescu trebuie privită ca o ocazie de a rezolva niște lucruri pe care Republica Moldova încearcă să le rezolve de mult timp. Și, în primul rând, problemele de securitate și de apărare.
Evoluțiile din dosarul transnistrean au fost un alt subiect al întrevederii celor doi diplomați. În cadrul reuniunii OSCE, vicepremierul Nicu Popescu a vorbit despre situația alarmantă a drepturilor omului și libertăților fundamentale în regiunea transnistreană. Nicolae Negru este de părere că situația incertă de la frontiera ruso-ucraineană influențează indirect și evoluția dosarului transnistrean.
Eu nu cred că se va avansa prea repede fi de această direcție a conflictului transnistrean, deși se aud anumite voci și chiar acum se vorbește despre o rezoluție în Congresul american. Chișinău deocamdată nu are o proprie viziune, un propriu proiect de reintegrare. Bine că se discută, dar cel mai bine ar fi dacă Chișinăul, societatea noastră, politicienii noștri s-ar clarifica și ar veni ei cu propuneri către Statele Unite, către alți parteneri, Uniunea Europeană.
Scandalul din jurul avocatei poporului, Natalia Moloșag, care a demisionat între timp fiind criticată pentru angajarea unei persoane condamnate pentru proxenetism, a adus în dezbatere felul în care se organizează concursurile publice. Avocatul Vadim Vieru, director de programe în cadrul Asociației Promolex, este de părere că această criză cu care se confruntă instituția avocatului poporului poate fi depășită prin organizarea unui concurs veritabil, fără ca cineva să fie favorizat pe față, așa cum s-a întâmplat în cazul Nataliei Moloșag, susține Vadim Vieru.
Acum acum Parlamentul, și aici nu mă refer doar la majoritatea parlamentară, dar la toți deputații de acolo, au oportunitatea ca să creeze o instituție de protecție a dreptului omului, cum este oficiul avocatului poporului, una foarte puternică, să investească în profesionalizarea specialiștilor, angajaților de acolo, dar nu înainte ca să organizeze un nou concurs, pe bune să fie concurs, să nu fie ceea ce am văzut noi, și să selecteze un candidat sau candidată care este cu adevărat dedicat sau dedicată drepturilor omului. Este adevărat că asta va fi mult mai complicat decât la primul concurs.
Avocatul Vadim Vieru atrage atenția că acesta nu a fost primul concurs public care a ridicat semne de întrebare, lucru care descurajează oamenii calificați să participe și pentru care guvernarea PAS ar trebui să-și asume responsabilitatea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, pe rețelele de socializare și pe YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta atunci un interviu cu economistul Dorin Vaculovski despre oferta de pe piața moldoveană a muncii în contextul noului apel adresat moldovenilor din diaspora de președinta Maia Sandu de a se întoarce acasă. Într-un fel tot la muncă, dar mai exact la îmbinarea muncii și odihnei bine meritate, se oprește Valentina Ursu în ediția de sâmbătă aceasta a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. A vorbit cu oameni la Ungheni despre ce înseamnă să îmbătrânești frumos în Republica Moldova, un mic fragment în avanpremieră.
Ce fel de îmbătrânire frumos dacă psihicul nostru, dar mai distrus și cu pandemia asta și cu toate prețurile astea.
Și ce faceți? Veniți aici la piață?
Da, păi ce să facem? Ia ca mai rămân de la copii, de la nepoți, căinuță. Venim de nevoie, dar așa să facem. Suntem la pensie, la lucru, cine ne mai primește? Unde la lucru? Da. Aici tineri n-au de lucru, pleacă toți.
Cum ați vrut să îmbătrâniți frumos în țară?
Da, cum să îmbătrânesc? Am îmbătrânit. Cu operații, cu nevoi, cu copii crescuți. Am mai duc acasă, ne pot eu. Mama, că atâmi blână, așa am. Da, și să-i duc. Ia că târi coajă de nucă, mă duc să fac foc. Ce să fac? Îngheț în casă.
Aveți coajă de nucă pentru ca să
puneți deci, fac foc? Să prind focul, măcar o leacă. Da, ce să fac? Ce răb?
Cum v-ați imaginat dumneavoastră că puteți îmbătrâni frumos în țară, în Moldova?
Asta trebuie să fie un vis.
Ceva. Trebuie să fie un vis ca să îmbătrânești frumos, da, trebuie să trăiești în altă țară, unde acolo sunt toate condițiile, da, să nu fii izgonit ca un câine de pe un drum pe altul. Te primește la un lucru, aha, abie de că ai trecut de 40 de ani, gata, nu. De 50, de 40, aici la noi și de 40, aha, ești prea bătrână, du-te acasă. La noi e foarte greu. Aș fi vrut să mă duc chiar și la un sanatoriu, chiar și la un masaj, dar nu-mi permite pensie, nu-mi permite. Sărășie e foarte mare, la copii nu întind mâna. Aici la piață mai venim și ne mai descărcăm amarul și acasă.
Sunt Valentina Ursu, Europa Liberă. Da. Poți să vă pun o întrebare?
Ce întrebare? Da.
Să ne spuneți cum să îmbătrânești frumos în Republica Moldova.
Asta lumea nu știe de azi pe mâine și așa și vedea.
Ce trebuie să facă omul ca să îmbătrânească frumos?
Ce trebuie să facă? Să aibă grijă de dâns, păstrează sănătatea.
De câte ori ați spus bătrâneț haine grele?
Bătrâneț haine grele, eu bine îmi place, sunt diabetic, sahăr. Și e greu viața noastră bună, dar cine nu știe de asta?
În tineret, să v-ați păstrat sănătatea?
Ei, da. Nu, mă, este lucrurile ale cacalul, că bani trebuie, bani nu au ajuns și să ajungă.
Și acum, în Parlament s-a adoptat o nouă lege privind pensiile. Și bărbații și femeile să iasă la pensie la 63 de ani.
Da.
Ce părere aveți?
Nu, e prea departe, eu n-ajung la 63. Cum știți, unde găsesc de muncă și eu? Pe la România? Trebuie să mă duc de acasă, de la familie. Și asta și treabă. Dar ce nu avem de muncă acasă? Sunt de eu salariu bun. Nu zic că 1000 de euro, dar măcar 600 de ei.
Și ați fi mulțumit?
Da, măcar 600 de ei, că eu mă țin aici așa. Trei lângă familie, dar așa, du-te. Dar cum am despărțit de soție?
De la bani?
Da, nu ajung bani, nu în altă. Soția e plecată și eu. E într-o parte, e în altă.
Opinii culese la Ungheni de Valentina Ursu. Ascultați-le pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Poi mâine, duminică, Ivan Sviatchenko vă invită la o ediție în limba rusă a talk show-ului Punct și de la capăt, în care îl va avea ca invitat pe Constantin Baravoi, un politician de orientare liberală din Federația Rusă. Rămânând încă puțin în zona anunțurilor, echipa Pur și Simplu Moldova a Europei Libere a pregătit un nou film documentar. Autorii filmului, între care Victor Maxian, explorează elementele decorative de pe garduri, case și din interiorul caselor de la sate. Filmul va fi difuzat miercuri, 8 decembrie, la televiziunea Moldova 1, la ora 21:20, dar îl veți putea găsi și online pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org și pe canalul Europa Liberă Moldova de pe YouTube.
Casa mare, păi asta îmi amintesc de copilărie, adică în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Aici-s prosoabe. Când am cununat eu primul șin, prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinii.
De luna trecută, rubrica noastră săptămânală Dicționar European are o formulă nouă care include materiale multimedia ancorate în realitățile moldovene. Le găsiți online pe moldova.europalibera.org. La radio continuăm, cum e firesc, cu versiunea audio pregătită mai departe de la Bruxelles de autorul constant al rubricii Dan Alexe. Astăzi despre statutul limbilor minoritare.
Dicționar european.
În țările Consiliului Europei, practic toate țările continentului european și cele rezultate din fosta URSS, problema limbilor minorităților a fost rezolvată prin Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Din punctul de vedere al drepturilor minorităților și al folosirii limbilor, însă, democrația nu este întotdeauna acolo unde e așteptată. Astfel, România, Bulgaria, Macedonia, țări sărace din marginea Europei, și-au cooptat principalele minorități în guvern în mod sistematic, ceea ce a dus la diminuarea unor importante tensiuni. Grecia, în schimb, sau Franța, nici nu recunosc existența minorităților și deci nu recunosc existența limbii acestora. Franța și Grecia nici nu au ratificat măcar acea Cartă Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Această cartă garantează un prag minim dincolo de care minoritățile statelor care au ratificat documentul au dreptul să își folosească limba nu numai în public, dar chiar și în administrație și învățământ. Macedonia, de pildă, e singura țară în care romii, țiganii și românii și-au văzut limba recunoscută ca limbă oficială de folosită la administrație și învățământ, acolo unde ei reprezintă mai bine de 20% din populație. Grecia, în schimb, sau Belgia, nici nu recunosc existența minorităților. Ca un alt exemplu negativ, noua lege ucraineană a învățământului din 2017 a fost o surpriză neplăcută pentru sprijinitorii străini ai Kievului și a stârnit de la început proteste în țările vecine, chiar și în unele, cum e Polonia, care au fost fără rezerve de partea Ucrainei și împotriva Rusiei. Ucraina însăși a făcut mare caz din sprijinirea minorității tătare din Crimeea, persecutată pe față de Rusia. Iată însă că noua lege ucraineană a învățământului e discriminatorie și limitează posibilitatea ca elevii aparținând minorităților naționale să studieze pe limba lor. Destinată a limita folosirea limbii ruse, legea afectează direct și celelalte minorități, în primul rând românii, numiți oficial moldoveni în Ucraina. Deja în Cernăuți și Herța, româna nu mai poate fi numită limbă regională. Administrația regională din Cernăuți le-a cerut celor din Herța și Noua Suliță să anuleze deciziile trecute prin care limba română obținuse statut de limbă regională și putea fi folosită alături de ucraineană în unitățile administrative locale. În timpul lui Ianucovici, legea prevedea stabilirea utilizării oficiale a limbilor regionale în activitatea autorităților publice locale în teritoriile unde trăiesc peste 10% din vorbitorii acelor limbi. Succesorul lui Ianucovici, Petru Poroșenco, a semnat însă legea contrarie. Acum, în administrația ucraineană, se folosește din nou doar limba ucraineană, iar limba de stat trebuie utilizată și în spectacolele de teatru, în dublarea filmelor și la televiziune. Odată venit la putere, Volodymyr Zelensky nu a făcut nimic pentru a modifica aceste legi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a spus astăzi că nu are informații despre cazuri de deces legate de varianta Omicron a virusului COVID-19 și că varianta Delta rămâne dominante. OMS a spus că adună în continuare date despre Omicron, variantă care i-a fost comunicată pentru prima dată de Africa de Sud la 24 noiembrie, ceea ce înseamnă că putea să apară încă în luna octombrie. Omicron a trezit mari îngrijorări pentru că are tocmai 50 de mutații, cele mai multe de la apariția variantelor de coronavirus. Unele sunt absolut noi și afectează chiar proteinele pe care au fost gândite să le atace cele mai multe vaccinuri de până acum. Omicron s-a răspândit rapid și a fost confirmată în tot mai multe țări, dar Agenției pentru Sănătatea Națiunilor Unite nu i-au fost raportate deocamdată cazuri de deces, a declarat la o conferință de presă la Geneva purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier. OMS spune că va mai dura câteva săptămâni pentru a obține o imagine completă a transmisibilității Omicron și a severității bolii cauzate de această tulpină, dar și pentru a se evalua care este eficiența vaccinurilor și medicamentelor. Multe guverne au luat măsuri pentru a împiedica răspândirea noii variante pe teritoriul lor. De la Hong Kong până în Statele Unite și din Olanda până în Rusia și Malaezia au fost înăsprite restricțiile de călătorie. Dar aceste măsuri sunt de natură să încetinească și activitatea economică. Faptul că vizează mai ales țări cu venituri mici din sudul Africii, acolo unde a fost confirmată inițial varianta Omicron, de asemenea cauzează controverse. OMS a spus că mai sigure contra Omicron sunt alte măsuri, ca purtarea măștii, nu închiderea granițelor. Guvernelor le-a recomandat să fie pregătite de mărirea locurilor de spital și să accelereze vaccinarea oamenilor. Trebuie să fim pregătiți și precauți, dar să nu intrăm în panică, pentru că ne aflăm într-o situație diferită de cea de acum un an, a spus într-un interviu acordat agenției Reuters Soumya Swaminathan, șefa departamentului științific al OMS. Tulpina Omicron pare să fie foarte contagioasă, iar răspândirea ei poate crește, spun oficiali ai OMS, dar dominantă rămâne varianta Delta. Din toate cazurile de infectare active în întreaga lume, 99% sunt pe moment cazuri de infectare cu Delta. Deocamdată, victima principală a tulpinii Omicron este economia globală. După zile de nervozitate la burse și măsuri de restricționare a circulației, Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi că economia globală se confruntă cu o mare incertitudine, inclusiv din cauza Omicron, iar cei care fac politici și iau decizii trebuie să dea dovadă de agilitate și să fie gata să se adapteze rapid la schimbări.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că protestul în susținerea Marinei Tauber s-a transformat într-un adevărat concert cu muzică și dansuri. Pe scenă au urcat interpreți din Chișinău, dar și reprezentanții partidului Șor, care au ținut discursuri în apărarea candidatei. În fața judecătoriei Bălți s-au adunat sute de oameni. Unii au plâns, apoi au încins o horă. Oamenii spun că și-au ales deja primarul și nu sunt de acord cu decizia privind excluderea Marinei Tauber din cursa electorală de la Bălți. Deși s-a vehiculat că protestatarii au primit bani pentru a se prezenta în fața judecătoriei, oamenii au declarat că au venit doar să ceară dreptate pentru bălțeni. Tot astăzi, deputații partidului Șor au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest. Tot pe Nord News citiți că bălțenii au primit vești proaste. Serviciile de taxi s-au scumpit, șoferii sunt revoltați și spun că vor protesta. Taxele au crescut odată cu prețurile la gaz. Un metru cub de gaz metan a ajuns să costă 13 lei și 10 bani. Până la scumpire, acesta costa 8 lei. Călătoriile cu un singur punct de destinație costă acum 38 de lei, adică cu 3 lei mai mult. Și prețul pentru un kilometru distanță parcurs cu taxiul prin oraș s-a scumpit cu 50 de bani și costă 3 lei și 50.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.